kundër dopingut, ka shpallur se një faqe në internet e shtetasë së ruse, Julia Stepanova, ku gjurmohen në rastet e testeve të atletëve rus, ishte sulmuar nga hakerët. Kjo agjenci ka thënë se faqja Stepanovës ishte sulmuar në mënyrë ilegale, kështu që hakerët të kishin arritur të kenë qasje në faqen e të dhënave të saj Adams në internet. Julia Stepanova, vrapuese në 800 metra, dhe bashkëshorët e saj kishin paraqitur dëshmi të dopingut të përhapur gjërsisht në degët atletike në Shtigje dhe Fusha në Rusi. Në lojrat olimpike në Rio de Janeiro, pavarësisht nga problemet e atletëve, sportistët e tjerë të Rusis po arrin suksese. Në garat e skermes, Rusia e ka fituar edhe medalin e 4 të artë pas fitores kundër Ukrainës në garat ekipore të femrave. Kjo ishte medalja 7 në skerme për seleksionin e Rusis, që është numri më i madh i medaljeve në këtë sport në krasi me shtetet e tjera. Prej skermisteve më të suksesshme ruse është Sofia Velikaja, e cila nuk ka pësuar asnjë disfat. Në këtë garë, Shtetet e Bashkuara e fituan medalin e bronzë. Antare e seleksionit amerikan ishte edhe skermistja amerikano-iraniane, Ibtihai Muhammad, pjestarja e pare ekipit olimpik amerikan që ka bartur shami në kokë gjatë të garave. Prej zhvillimeve të tjera veqojmë edhe njoftimin e zyrtarve olimpik se çka kishte ndikuar që ujë në pishina të notit, nga ngjyra e kaltër të merte ngjyrën e gjelbër. Kjo kishte ndodhur për shkak të mbetjeve aksidentale të peroksidit të hidrogenit. Një kontraktori kishte shtuar 80 litra të këtij elementi kimik në pishinat e kërcimeve dhe të waterpolos më 5 gusht, por organizatorët këtu e zbuluan më 9 gusht, kur uji në pishina kishte marrë ngjyrën e gjelbër nga ngjyra tipike e kaltër, gjatë finales së kërcimeve në ujë nga lartësia 10 metra në kategorinë e femrave. Sipas organizuesve, pjesa shtese e peroksidit të hidrogenit e kishte neutralizuar klorin dhe kishte lejuar që algët të lulzonin. Uji me ngjyrë të gjelbër në pishina paraqiste kokdhëmbje të madhe për organizuesit e lojrave olimpike në Rio, dhe ishte bërë teme shakave në mesin e miliona spektatorve në Rio dhe atyre në ekranet televizive. Disa notues janë ankuar për kruarje të syve. Zyrtarët thanë se pasi janë zbrazur, pishinat do të mbushen përsëri.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fituesja medaljes së artë olimpike në Rio de Janeiro, gjudisja e Kosovës Majlinda Kelmendi, pritet të arrijë sot në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë, aty ka ora 18:00. Gjudisja Kelmendi do të pritet nga kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe zyrtar të tjerë të Kosovës. Pastaj ajo do të parakaloj në sheshet kryesore të Prishtinës, ku do të përshëndetet nga qytetarët. Gjudisja nga Kosova, Majlinda Kelmendi, e ka fituar medalin e artë në kategorinë deri në 52 kg në judo për femra në lojrat olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit. Ky është suksesi më i madh në historinë e sportit të Kosovës. Revitalizimi i urës në Mitrovic, investim ky në vlerë mbi 1.2 milion euro dhe i financuar nga Bashkimi Evropian, do të kontribuaj në mënyrë të konsiderueshme në lehtësimin e kontakteve ndërmjet të njerëzve nga Mitrovica e Veriut, Mitrovica e Jugut dhe Mëtej, thuhet në njoftimin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë me rastin e fillimit të punimeve për revitalizimin e urës në Mitrovic. Me fillimin e implementimit të kësaj marrëveshjeje, ura e Mitrovicës do të bëhet simboli normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve në Kosovë, tha kjo zyrë. Më tutje në kumtesën e zyrës së BE-s në Kosovë, po ashtu, theksohet se ura e Mitrovicës pritet të hapet për këmbësor dhe për automjete në të dy drejtimet, sipas rekomandimeve nga vlerësimi teknik dhe dizajni i arkitekturës, për të cilin janë dakorduar të dy palët në qershor të vitit 2015. Një klerik musliman dhe shoqërues i tij janë qelluar për vdekje nga një person i armatosur, derisa ata të dy largoheshin nga falja në një xhami në Queens në New York. Personi armatosur u ishte afruar atyre nga prapa dhe i kishte qelluar në kokë me të shtëna nga afër, dje pas dite sipas kohës lokale ka njoftuar policia. Policia ka thënë se nuk është arrestuar askush. Motivi për këtë vrasje nuk është i njohur dhe nuk është zbuluar ndonjë dëshmi se të dy personat ishin cak i sulmit për shkak të fesë së tyre, tha një zëdhënëse e policisë së New Yorkut. Megjithatë, ajo ka theksuar se policia nuk e përjashton asnjë mundësi. Personat e vrarë, të identifikuar si Imam Maulama Akoni, 55 vjeçar, dhe Thara Udin, 64 vjeçar, ishin të veshur me rroba religjioze në kohën kur janë qelluar me armë, ka njoftuar policia. ata kanë vdekur pasi ishin dërguar në spital. Policia Zvicrës tha se një grua që ishte plagosur gjatë një sulmi me thikë në një tren të udhëtarëve, kishte vdekur nga plagët e pësuara. Nga lëndimet ka vdekur edhe sulmuesi dyshuar, ka njoftuar policia. Femra 34 vjeçare, që kishte marr plagë nga sulmi djeshëm me thikë, sot ka vdekur në spital, ndërsa 3 persona të tjerë të plagosur mbeten në gjendje kritike shëndetësore. Gjithsej, 7 vet janë plagosur në këtë incident tragjik, në të cilin një person me thikë i ka sulmuar udhëtarët dhe ka shkaktuar zjarr në tren. Policia tha se nuk ka indikacione se sulmuesi dyshuar ka ndonjë lidhje me organizatat terroriste. Emri i tij nuk është publikuar, por u tha se ishte shtetas zviceran. Incidenti ka ndodhur në stacionin Salez, afër kufirit të Liechtensteinit. Organizata Mjekët pa Kufi thot se 10 nxënës janë vrarë dhe 28 të tjerë janë plagosur nga një sulm ajror në pjesën veriore të Jemenit. Mjekët pa Kufi ka njoftuar sot se sulmi ajror në provincën Sada kishte ndodhur dje. Ky territor është nën kontroll të kryengritësve shiit, Huthi, që mbështeten nga Irani, ndërsa një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ndërmerr sulme ajrore kundër tyre. Kombet e Bashkuara e kanë konfirmuar sulmin dhe janë shprehur kundër intensifikimit të dhunës në rajon. Sipas OKB-s, më së 6400 vet janë vrarë prej marsit të vitit të 2015, kur koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite i ka filluar sulmet ajrore. Notuesi amerikan Michael Phelps i ka përfunduar garat në lojrat olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit, duke fituar edhe medalin e 5 të artë, kështu që ai tash në karrierën e tij i ka fituar gjithsej 23 medalje të arta. Mbrëm ai fitoi medalin e artë në kuadër të stafetës së Shteteve të Bashkuara, 4x100 metra me stil të përzier. Me këtë fitore Phelps e ka përfunduar karrierën e tij më të suksesshme olimpike të gjitha kohrave, me 23 medalje të arta, 3 të argjenta dhe 2 të bronzta. Në Rio, ai i fitoi 5 të arta dhe 1 të argjent. Michael Phelps, 31 vjeçar, tha se ai nuk do të merr pjesë në Olimpiadën e Tokios në vitin 2020. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.